Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen tilbake til DN-studio og Politisk Bar, denne gangen med FRP-leder Siv Jensen. I går hadde vi Torbjørn Røe Isaksen og Snorre Valen, to som ikke lenger vil være folkevalgt, men det vil Siv, bare ikke lenger i denne regjeringen.
Så langt, Siv, så kan vi vel ikke si at exiten har vært noe suksess. Snittet på målingen lavere nå enn det var da du gikk av i januar. Og i dag det vel knapt noen som husker saken som utløste avgangen. Hvordan vil du si at begrunnelsen din står seg i dag?
Den står seg veldig godt. Det var helt riktig av Fremskrittspartiet å gå ut av regjering, og vår begrunnelse var veldig, tror jeg, forståelig for de fleste. At det var blitt et grått og kjedelig regjeringsprosjekt, hvor det var lenge mellom gjennomslagene. De første fire årene vi satt i regjering, så opplevde vi jo at vi fikk store gjennomslag, og så ble det veldig synlig for velgerne hvilket tap vi gikk på i Stortinget. Men det klart, i en flertallsregjering så går alle forhandlinger bak lukkede dører, og når man da i tillegg opplever å ikke få de gjennomslagene man trenger, og det ble toppet av en beslutning tatt av de andre tre regjeringspartiene om å hente hjem denne IS-kvinnen, så var valget veldig enkelt, og jeg må innrømme at jeg har ikke angret på den dag siden vi gikk ut.
Betyr det når du sier det er så enkelt at den kunne ikke vært unngått?
Nei, det kunne ikke vært unngått. Det var... Men det klart, vi jeg hadde advart statsministeren ganske mange ganger, og over veldig lang tid. Så det var jo ikke noe sånn affekthandling, dette. Jeg hadde gitt statsministeren mange muligheter til å endre kursen, men jeg ble ikke hørt. Og så hører du jo med til historien at saken om denne IS-kvinnen, beslutningen om det, var jo tatt i regjering lenge før det ble offentlig kjent. Det kunne ikke bli offentlig kjent som følge av omstendighetene på bakken. Men når det da først ble kjent, så rullet jo ballen ganske fort.
Har du etter avgangen drømt om at du fortsatt er finansminister?
Nei.
Men hvordan vil du nå bruke friheten utenfor regjeringsmurene?
Vi er jo nå et opposisjonsparti. Det klart regjeringen og statsministeren har jo sagt at regjeringspartiene skal gå til Fremskrittspartiet først for å søke flertall i Stortinget. Det gjør jo at vi har innflytelse på politikken. Vi setter oss ved forhandlingsbordet, prøver å forhandle inn gjennomslag som viktig for oss. I revidert budsjett så var det jo for eksempel det å begynne å få grensehandelsvarer, altså avgifter på grensehandelsvarer ned, styrke sykehusene, gi eldre bedre rammebetingelser, som sto i høysetet for oss.
I 2009 så vant Jens Stoltenberg et nytt valg, og da pekte mange på Kristin Halvorsens håndtering av finanskrisen. Koronakrisen kom kort tid etter at du gikk av som finansminister. Tenker du noen ganger på hva slags forskjell det er for FRP hvis du hadde vært en frontfigur i håndteringen av denne saken nå?
Så det spørsmålet har jeg fått veldig mange ganger etter at koronapandemien var et faktum. Men det et hypotetisk spørsmål. Vi har gått av. Jeg ikke lenger finansminister, og nå det noen andre som styrer.
Hva synes du om den håndteringen som har vært da i Finansdepartementet fra Jan Tore Sanner?
Jeg synes i stort at regjeringen har gjort en ganske god jobb. Det klart at en del av tiltakspakkene de har lagt frem har vært litt for puslete, og vi har vært nødt til å spe på med mye køl i Stortinget for å treffe bedre de utfordringene som arbeidsfolk, bedrifter har kommet i. Men å tro at det noen enkel jobb for regjeringen å håndtere dette, det tror jeg ikke. Og det jo sånn at resten av samfunnet kommer jo hele tiden til å være etterpåkloke, delta i den diskusjonen, men de som sitter og styrer må jo ta beslutningene, og det står det respekt av.
Du kjenner jo Finansdepartementet godt etter hvert ledet i mange år. Hvordan vil du si at er det å komme inn der og så opp og til i dette tilfellet for Sanner i en sånn så stor, alvorlig situasjon?
altså embedsverket i Finansdepartementet ekstremt profesjonelt, men samtidig så har de jo en sånn iboende kultur om at man skal ikke bruke penger.
Det har man jo måttet gjøre veldig mye her.
Ja, så jeg tipper at det tok litt tid før alvoret seg ordentlig inn i embedsverket, men når det først gjorde det, så mener jeg at de har jobbet effektivt, men regjeringen har jo levert, ikke minst, kompensasjonsordningen som ble laget sammen med næringslivet, aktørene der. Det kom opp på rekordtid. Ja vel, ingen perfekt løsning, og Stortinget har forbedret den. Men det tyder jo på at man har jobbet godt.
Mm. Høyre gjør det veldig bra på målingen nå, trolig fordi altså, det er typisk at styringspartier styrker seg når det er krise. Hvis koronaepidemien varer inn i neste år, inn mot valget, og det ser det ut som kan gjøre, kan det være det som redder 4-9 år for Erna Solberg?
Jeg tror vi får en normalisering av den politiske debatten. Den har vi allerede begynt å se. Det er klart de første ukene, når hele samfunnet ble lammet, stengt ned, folk var litt i sjokk, redde, urolig for hva dette kom til å være, så var det helt naturlig at man samler seg om regjeringen, og regjerings, særlig da Høyre. Men nå er jo den mer hverdagslige politiske debatten mye mer tilbake. Men jeg tror jo at den rødgrønne siden har såpass store utfordringer at det blir nok ikke noe enkel sak for de å vinne valget, nei.
Hvilke konfliktsaker ser du for deg fremover rundt koronaepidemien?
Det litt tidlig å si. Jeg tror nok at korona kommer til å dominere mye av norsk politisk debatt hele veien frem til vi ferdig med valget neste år. La oss håpe at vi ikke gjør det, men jeg tror nok at det kommer til å prege i hvert fall norsk økonomi, arbeidsplasser, alle de utfordringene vi står overfor. Og da blir jo diskusjonen hvilke tiltak og virkemidler vi skal ta i bruk fremover. Det er jo klart at det er litt brattere nå for Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken å hevde at de skal skjerpe skattetrykket med 15, 20, 30, 40 milliarder kroner i en tid hvor næringslivet absolutt ikke trenger det, i en tid hvor vanlige folk har fått mindre å rutte med, da er jo svaret å lette skattetrykket, lette avgiftene. Og det er klart for rødgrønne partier som finansierer alle valgløftene sine utelukkende gjennom å hente penger ut av andres lommer, så blir det vanskeligere å love ting, for de kommer ikke til å kunne klare å holde det.
Men hvilke linjer vil FRP legge seg på i denne debatten om vi skal være strengere eller åpne mer? Vil dere støtte regjeringen sin hovedlinje, eller vil dere utfordre sånn som AP for eksempel har gjort på breddeidrett?
Ja, nå har vel også jeg sagt at det fremstår litt underlig de prioriteringene regjeringen har tatt. Det har ikke vært helt konsistent. Men det er jo viktig å lytte til de helsefaglige rådene som kommer, men det har jo ikke regjeringen gjort rent frem hele veien. De har tatt mange politiske avveininger opp i dette. Og det gjør jo også lettere for andre partier å angripe det regjeringen konkluderer med. Jeg har jo også sagt at jeg synes det litt rart at man innfører denne skjenkestoppen klokken 24, og så ser man hva konsekvensene av det blir. Konsekvensene nå ser vi jo. Store ansamlinger i parker, mye private fester. Og jeg ikke sikker på om det bedre for smittevernet enn det å ha folk inne på serveringsstedet hvor man tross alt har bedre oversikt og kontroll med smittevernreglene.
I dag har jo regjeringen strammet inn en del når det gjelder grenseovergang. Sett i ettertid, var det feil å åpne sånn som regjeringen gjorde?
Jeg skal prøve å unngå å delta i etterpåklokskapsdebattene, fordi beslutningene de må tas når de tas. Så har det jo vært et veldig trykk fra ulike deler av samfunnet på å åpne gradvis opp, og det er ikke så veldig rart. En ting er jo at folk har lyst til å reise på ferie og reise til hyttene sine i Sverige og sånn. En annen ting er jo de store konsekvensene tiltakene har hatt for bedrifter og arbeidsplasser. Bare det å sette denne skjenkestoppen 24 setter jo en næring på veldig store prøver. Det er jo, ikke sant, hele denne næringen er jo i det alt vesentlige bemannet med folk som ikke har særlig høy utdanning, og som nå får det tøft. Det er jo skrevet en kronikk senest i dag som jeg synes var lesverdig.
I juli så gikk du et TV2-intervju ut mot de FRP som vil ta partiet i det som har blitt kalt en nasjonalkonservativ retning. Et ganske tydelig signal. Hvorfor var du blitt hardere i klypa med den fløyen nå?
Jeg har ikke blitt hardere i klypa. Jeg ga klart og tydelig uttrykk for det som er gjengs oppfatning i Fremskrittspartiet, om at vi er et liberalistisk folkeparti, har alltid vært det og skal få bli det.
Hvis man ser ut for Norge, så det jo flere partier til høyre for sentrum som går i autoritær og illiberal retning, Polen, Ungarn. Hva ditt syn på den utviklingen?
Jeg synes det en uheldig utvikling. Det noe sånn som så Norge har alltid tjent på at verden har vært åpen, at handelen har vært åpen. Det derfor Norge har blitt et rikt land, fordi vi har kunnet eksportere varer og importere billig. Det klart at hvis man begynner å lukke inne, så blir det tollkrig igjen. De ser jo allerede, Trump har jo holdt på med det en stund mot Kina og Europa. Det ikke bra.
Ser du noen tilsvarende tendenser i ditt eget parti som går for langt i nasjonalisme eller angrep på liberale verdier?
Nei.
Apropos det, så Oslo FRP har gjort dårlig valg over lang tid. Hva det som galt med Oslo-partiet?
Hvis man går inn og analyserer en del av valgresultatene, så det ikke så enkelt som det. Vi har hatt utfordrende resultater i mange av de store byene. Det har nok mye med befolkningsmønster å gjøre, hvordan folk har flyttet fra de store byene og til de store byene. Det en utfordring som vi nødt til å ta på alvor og jobbe mye mer systematisk med, men det ikke først og fremst et Oslo-problem. Det et storbyproblem.
Men du fornøyd med Oslo FRP sånn som det i dag?
Jeg skjønner at det utfordrende for våre lokale folkevalgte i alle de store byene, og derfor så må vi jobbe sammen opp på tvers for å finne bedre svar og treffe innbyggerne i de store byene bedre.
Men hvorfor treffer ikke Oslo FRP i kommunikasjon med folk?
Som jeg sier, så har vi den utfordringen i alle de store byene. Det en utfordring både i Bergen, Trondheim, Oslo, for å nevne tre.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og det tror jeg vi kan finne noen felles svar på når vi nå gjør en god del analysearbeid forut for valgkampen.
Men det tydelig at mange i ditt eget fylkeslag ser på Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen som ledestjernene i partiet. Så hvordan skal du gjenvinne autoriteten i Oslo FRP?
Nå jo jeg listetopp i Oslo, og jeg partileder i Fremskrittspartiet, og jeg opplever ikke at det enstand for særlig mye diskusjon. Så jeg tenker at det bra at vi har mange politikere som folk kjenner navnet på, og kjenner igjen. For det jo det et parti trenger, å ha mange profiler som kan være ute og markedsføre partiet.
Hva synes du om at Carl I. Hagen stiller igjen?
Nei, altså, det synes jo jeg spennende. Han har jo lang fartstid som politiker. Det vel få som har like lang fartstid som han. Og han sier jo selv at Storting bør jo i for seg reflektere innbyggerne. Og det jo ikke veldig mange seniorer på Stortinget for tiden. Så kanskje kan det være bra, men han skal jo først nomineres da.
Hvis vi ser frem mot 2021-valget, vil du da inn i regjering og i så fall med hvem?
Nå har jo Fremskrittspartiet trukket seg ut av regjeringen i januar. Jeg tror vår viktigste jobb nå i tiden som kommer å fokusere på Fremskrittspartiets politikk og løsninger og bli størst mulig i oppslutning. Vi vet at det det som skal til for å få innflytelse. Og så får vi diskutere denne type spørsmål i våre partiorganer. Den debatten har ikke vi fått tatt enda, som følge av at vi ikke har kunnet ha partimøter, landsmøter og så videre. Men den debatten kommer nå, denne høsten. Men jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier at standpunktet vårt om å ikke støtte en regjering vi selv ikke en del av, nok kommer til å stå ved lag. Og jeg tror nok også at det ganske bred enighet hos oss, som jeg også sa i sted, om at de fire første årene hvor vi satt i en mindretalsregjering alene med Høyre, var gode år. Vi så jo også det på valgresultatet etter fire år. Vi gjorde et godt valg. Men utfordringene våre, de startet på Jeløya når vi forhandlet med Venstre, og etter hvert når KrF også kom inn. Og vi ser det jo egentlig også i dag. KrF og Venstre gjør det jo ikke veldig bra på oppslutning på meningsmålingene. Blitt veldig usynlige i regjeringssamarbeidet. Det jo Høyre som i praksis dominerer regjeringen.
Ja, du peker mye på de to småpartiene, men altså, nå har dere jo innflytelse fordi dere en del av det grunnlaget for regjeringen. Uten Venstre, for eksempel, som du har sagt at det blir unaturlig å samarbeide med, blir det jo vanskeligere å få makt igjen da, i 21.
Nå tenker jeg vi skal konsentrere oss om Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets oppslutning frem mot valget i 2021. Og så er det veldig unaturlig for oss å legge til rette for at man får et sosialistisk styre i Norge som skjerper skattene og drar politikken i en helt annen retning enn det vi ønsker oss. Vi vil jo ha mer valgfrihet og ikke mindre. Når vi ser den rekommunaliseringspraksisen som rødgrønne partier driver med rundt omkring og kjøper opp private veldrevne sykehjem, så er det en politikk jeg uenig i, og som vi vil jobbe for å få snudd.
Ja. Så om du kommer tilbake som statsråd, det er for tidlig å si.
Ja, jeg synes ikke den debatten interessant nå i det hele tatt. Jeg har satt nesten 7 år som finansminister. Nå den tiden forbi. Fremskrittspartiet sitter ikke lenger i regjering, og nå skal vi konsentrere oss om å bygge oss opp igjen og gjenvinne terreng.
Innvandring har jo lenge vært en viktig sak for FRP. De siste månedene etter drapet på George Floyd, så har det vært en diskusjon om såkalt systemisk rasisme her til lands. Og du skrev en kronikk med Jon Helgheim om at systemisk rasisme ikke finnes i Norge. Men du mener kanskje at Norge er det minst rasistiske i verden?
Jeg mener i hvert fall at det feil å hevde at det er systematisk rasisme i det norske samfunnet. De situasjoner som oppstår skal man slå ned på. Jeg har veldig lite til overs for det. Men jeg må si at mye av den debatten man har sett her for så vidt også, men i andre deler av verden, den har jeg lite forståelse for. Man skal viske ut historien, rive ned statuer og alt det der. Jeg synes det å gå for langt. Jeg synes det mye viktigere å ta tak i de utfordringene man står i dag, og slå ned på overtramp.
Kulturminister Abid Raja kommer snart med stortingsmelding mot muslimhat. Mener du det behov for en slik melding?
Det i utgangspunktet ikke behov for en egen melding om det, men jeg mener mye av det arbeidet som har vært gjort i forhold altså fra regjeringen også mens vi satt der, har vært viktig å sette søkelyset på hvordan man skal bekjempe radikale holdninger i et samfunn. Men vi skal lese den meldingen når den kommer, vi.
Har dere et problem med muslimhat i FRP?
Nei, det vil jeg ikke si.
I forbindelse med meldingen så sa Raja til Klassekampen mandag at ord som snikislamisering ikke hører hjemme i Norge. Et begrep som du innførte og brukte senest i fjor. Vil du følge oppfordringen fra Raja?
Nei. Og vi hadde jo et slag om dette, Abid og jeg, for det var vel et års tid siden. Jeg har ikke endret oppfatning siden den gang. Jeg mener at det er helt på sin plass at jeg tok det oppgjøret den gangen. Vi ser jo tendensen til det også. Det er krav om særbehandling rundt om forbi, og det mener ikke jeg vi skal ha i vårt samfunn.
Du hadde jo en runde i 2017 der du fikk kritikk for å kle deg ut i et Pocahontas-kostyme. Mm. Og noen mener at ytringsrommet innskrenkes av at minoriteter krever beskyttelse mot kritikk eller satire. Og fordi at hvite ikke skjønner hva som er krenkende. Hva tenker du om det?
Jeg tenker i utgangspunktet så skal vi ha respekt for alle minoriteter i verden. Men det har blitt kanskje litt mye sånn krenkelseshysteri, hvis jeg kan si det på den måten. Man er veldig mange som mener seg krenket hele tiden. Og blir det inflasjon i sånne ting, så får du kanskje ikke den oppmerksomheten det fortjener når det virkelig et alvorlig spørsmål.
Har du noen eksempler på?
Nei, men altså, jeg husker jo stormen som fulgte jeg, av at jeg på en lukket fest i Finansdepartementet, som var kledde meg ut på dette, det var helt uskyldig. Men like fullt så fulgte det jo en storm, men jeg opplevde vel i og for seg at mesteparten av kommentarene som kom i samfunnsdebatten støttet meg i det spørsmålet.
Og på et litt annet spørsmål, din oldemor Betsy Kjelsberg var jo kvinnesaksforkjemper. Du har selv blitt leder i et som har vært et veldig mannsdominert parti. Hva mener du gjenstår av likestilling i Norge?
Utgangspunktet så lever jo vi i et av verdens mest likestilte land. Lovgivningen ligger godt til rette for det, men det er jo sånn at vi kvinner må jo også stå litt opp for de ambisjonene vi måtte ha, da, og ikke bare akseptere at det ikke er nok kvinner i styrerommene osv. Da må vi la oss rekruttere dit. Så vi må jo stille opp litt selv også, men jeg syns vi ser en positiv utvikling på for seg alle samfunnsområder, så det er ikke mye som gjenstår, vil jeg si.
Så har FRP, i likhet med andre partier, hatt sine omtatte saker om seksuell trakassering. I politikken, mener du, er dette enkeltepisoder, eller er det snakk om en ukultur?
Nei, jeg vil ikke si at det er en ukultur. For det første så er det sånn at det er alltid de enkeltpersonene som begår den type overtramp som har hovedansvaret for det. Alle organisasjoner har jo over tid utviklet etiske retningslinjer for å veilede og ikke minst sørge for at kollegaer sier ifra hvis man ser ting som ikke burde skje. Men det er et personlig ansvar å oppføre seg ordentlig i en organisasjon. Gjør man ikke det, så har man sanksjoner.
APs Marianne Marthinsen skrev i Aftenposten søndag at MeToo er strukturelt, det er kulturelt, det er klassisk frigjøringskamp uten sluttdato som kommer til å utkjempes over år. Er du enig i det?
Det er i hvert fall sånn at jeg ikke tror det går over helt med det første. Det er dessverre alltid noen som ikke klarer å holde hendene sine der de bør holde dem. Jeg syns ingenting om det, og jeg mener at alle må være sitt ansvar bevisst og oppføre seg ordentlig.
Har det vært et problem for deg?
Nei, veldig, veldig sjelden at jeg har opplevd det. Men det er klart, jeg tror alle har på en eller annen sammenheng opplevd det, men jeg har ikke opplevd det i eget parti, for eksempel. Men jeg har kanskje opplevd det, vært å si det kanskje til dere, men jeg har nok mer opplevd det av seniorjournalister når jeg selv var ganske ung. Og det føles ganske ubehagelig når du er en ung politiker som har stor respekt for autoriteter som erfarne journalister tross alt da var. Mm.
Jon Georg Dale gir seg som folkevalgt, en av FRPs kronprinser. Da er vel Sylvi Listhaug den eneste reelle arvtakeren?
Ja, nå har jo ikke vi den debatten for øyeblikket, men det jeg er veldig glad for, er at vi har både Sylvi og en lang rekke andre svært profilerte politikere. Så arverekkefølgen er ikke jeg spesielt bekymret for, og det er jeg veldig glad for. Jeg tror hvis du går ut og tar en meningsmåling i det norske folk, eller undersøkelse i det norske folk, så tror jeg at folk flest kan navnet på flere FRP-politikere enn de kan på Arbeiderparti-politikere.
Men når du nå har hatt rolige tider etter regjeringsansvaret, er det noe du ser annerledes på i dag?
Ja, enn når?
Enn da du satt i regjering?
Nei, men jeg har jo... Det er klart at når du har sittet så mange år som jeg gjorde som finansminister, så gjør det noe med deg. Og det kommer ikke til å gå helt bort, det ansvaret du sitter med. Men husk da på at jeg har lengre fartstid som opposisjonspolitiker enn som statsråd. Så opposisjonspolitikeren er på full fart frem igjen.
Du har vært FRP-leder siden 2006, det er nesten like lenge som Erna vel. Tenkte du at noen ganger at det er lenge nok nå?
Det jeg alltid har sagt til meg selv er at for å fortsette som partileder og for så vidt stortingsrepresentant, så må man ha full motivasjon. Og i det øyeblikket jeg begynner å kjenne på at den dabber av, da er det på tide å gi seg og overlate stafettpinnen til noen andre. Men det er nå til syvende og sist også partiets organer som skal bestemme dette, og ikke jeg.
Det var det vi hadde i dag. Tusen takk for at du kom, Siv Jensen. I morgen er vi tilbake, da med AP-representant Marianne Marthinsen og tidligere statssekretær i Høyre, Jon Gunnar Pedersen. Takk for oss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.